Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako mimi Mkamiti Kibayasi. Rais mteule wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mapema leo amemtembelea kiongozi wa upinzani Morgan Changirai ambaye amekuwa akiugua saratani. Ziara hiyo imefanyika wakati vyama vya Zimbabwe vikijiandaa kuanza kampeni za uchaguzi unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Mnangagwa aliandamana na naibu wake Constantino Chiwenga, mkuu wa zamani wa jeshi aliyeongoza mapinduzi ya mwezi Novemba mwaka jana. Amesema kuwa Changirai anaendelea kupata nafuu kutokana na saratani ya utumbo iliyogundulika miaka miwili iliyopita. Picha iliyotolewa ya mkutano huo inaonyesha Changirai akiwa mnyonge huku akimsalimia Mnangagwa wakati akiwa ameketi kwenye kiti. Aliulizwa na wanahabari iwapo Zimbabwe inahitaji serikali ya muungano, Mnangagwa amejibu kwamba hakuna haja. Waandamanaji wanaounga mkono serikali ya Iran leo Ijumaa wameendelea kwa siku ya tatu mfululizo kuandamana kote nchini humo, huku baraza la usalama la Umoja wa Mataifa likiendelea kutayarisha mkutano wa dharura kuzungumzia mzozo wa kisiasa unaoendelea kushuhudiwa nchini humo. Maelfu ya waandamanaji hao wamekutana kwenye maeneo mbalimbali ya mji wa Teheran pamoja na miji mingine baada ya maimamu kuomba mamlaka za usalama kukabiliana vikali na wale waliochochea maandamano dhidi ya serikali yaliyochukua zaidi ya wiki moja na kusababisha vifo vya takriban watu 22 na kukamatwa kwa zaidi ya wengine 1,000. Maafisa wa Iran wamesema kuwa njama kutoka kwa idara ya ujasusi ya Marekani CIA, Israel na Saudi Arabia zimesababisha taharuki nchini humo, huku uhasama ukiendelea kuongezeka miongoni mwa mataifa jirani tangu Rais Donald Trump wa Marekani aliposhinda urais mwaka uliopita. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Ethiopia imesema kuwa inatathmini kuondoa mashtaka ya uhalifu dhidi ya baadhi ya wanachama wa vyama vya upinzani nchini humo. Ripoti za mwanzoni zilisema kuwa Ethiopia ingewaachilia huru wafungwa wote wa kisiasa, lakini imebainika kuwa ripoti hizo hazikuwa sahihi kutokana na tafsiri ya hotuba ya waziri mkuu kwa wanahabari siku ya Jumatano. Serikali haijawahi kukubali kuwa ilikuwa imezuilia wafungwa wa kisiasa hapo awali, na kwa hivyo kusema kuwa imewasamehe wote ni swala ambalo limeibua hisia tofauti kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na serikali nyingine. Kwenye taarifa iliyochapishwa, mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni kwenye bunge la Marekani Ed Royce amesema kuwa Ethiopia hatimaye imekiri kuzuilia wafungwa wa kisiasa na kwamba sasa ni wajibu wake kutimiza ahadi iliyotolewa ya kuwaachilia huru. Waziri wa ulinzi wa Somalia Mohamed Ali Haga ameithibitishia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika VOA kwamba serikali ya Uturuki hivi karibuni imetoa silaha kwa jeshi la Somalia. Katika mahojiano na VOA, Haga alisema serikali ya Uturuki imeipatia vifaa kitengo cha jeshi la Somalia ambacho kilikamilisha mafunzo ya kijeshi mjini Mogadishu kutoka jeshi la Uturuki wiki mbili zilizopita. Haga alisema zaidi ya wanajeshi 400 walipatiwa silaha ndogo. Vyombo vya habari vya Uturuki vinaripoti kwamba silaha zilizopelekwa Somalia ni MPT-76, bunduki zilizotengenezwa Uturuki. Haga aliithibitishia hili kwa VOA. Na Korea Kaskazini imekubali mwaliko wa mazungumzo ya hatua za juu na Korea Kusini Jumanne ijayo Januari 9 kwenye kijiji cha maridhiano cha Panmunjom katika eneo lililoondolewa harakati za kijeshi na matumizi ya silaha zilizogawa nchi hizo mbili. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka sasa utakuwa na Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mkutano wa mbunge wa Singida Mashariki kutoka nchini Tanzania Tundu Lissu na wanahabari katika jiji la Nairobi kuhusu mashambulizi yaliyofanywa na maendeleo yake, na katika sehemu ya pili tutaangalia mafuriko yaliyokumba jiji la Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninaye kukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya ambapo mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu ambaye alijeruhiwa na risasi miezi kadhaa iliyopita hapo mwaka jana akiwa bungeni mjini Dodoma nchini Tanzania, leo aliongea na wanahabari waliofika katika hospitali ya Nairobi ambako alikuwa anapatiwa matibabu ya majeraha yake. Tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, hebu tufahamishe kwanza moja kwa moja, tukianzia na mwaliko wa mkutano huu, ulitolewa vipi na ulikuwa wa ghafla ama ulifahamika kabla, na ni vyombo vya habari vya Kenya pekee vilivyoalikwa ama na vya Tanzania ambako anatokea Tundu Lissu? Kenneth Wandera. Naam, naona basi taarifa yake hiyo ambayo tuko tunatarajia kuipata kwa mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera, haiko vizuri sana, lakini hapa studio ninaye mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Mkamiti Kibayasi, labda tukianza kuangalia kwa yale ambayo yameripotiwa kabla ya kumsikiliza mwenyewe Tundu Lissu katika mkutano wake huu aliofanya na wanahabari, ni nini hasa ambacho kimeandikwa juu ya mkutano huu wa leo?
Naam, Idi, kupitia mitandao pamoja na magazeti mbalimbali leo wameandika kuhusiana na ripoti ambayo amezungumza mbunge huyu wa Singida Mashariki kutoka nchini Tanzania Tundu Lissu. Ameelezea kwamba alivyopelekwa hospitali ya Nairobi akiwa hana fahamu, na sasa ametimiza miezi minne tangu alipofikishwa hospitalini hapo.
Naam, Kenneth Wandera amerejea tena. Kenneth, sasa tufahamishe, huu mwaliko mliupata vipi nyinyi? Ulikuwa ni wa ghafla ama mliufahamu kabla, na ni vyombo vya habari vya Kenya tu vilivyoalikwa ama pia hata vya Tanzania?
Ni mwaliko ambao tuliupata ghafla tu, usiku ambao ulikuwa umepangiwa muda mapema zaidi, na tumekuwa pale na vyombo vya Kenya, vya habari vya Kenya, na pia tumekuwa na vyombo vya habari vya Tanzania.
Na kile ambacho mmekiona pale, mazingira yenyewe yaliyopo, kulikuwa na ulinzi ama ni sehemu ambayo ilikuwa ni rahisi kufikika hasa?
Hii sehemu ambayo ina urahisi sana mtu kuingia kule, kwa sababu kwanza ni hospitali ya kibinafsi na ulinzi umedumishwa katika yale maeneo. Na vile vile alipoletwa kuzungumza waandishi wa habari mbunge wa Singida Tundu Lissu, naye inaonekana kwamba pia alikuwa na ulinzi, maanake kulikuwa na wabunge na kulikuwa na watu ambao hatukuweza kubaini kina nani, lakini ulinzi ulikuwa umedumishwa mahali pale.
Na Kennedy, labda ungetueleza kutupa dondoo, japokuwa tunaye sauti yake, ni kipi hasa kikubwa ambacho kinaonekana wanahabari walikuwa wanataka kukisikia kwa upande wa wanahabari wenzako ambao mlikuwa pale katika mkutano huo?
Kile ambacho wanahabari waliofika mahali pale walitaka kujua iwapo hali yake ya kiafya, na vile vile pia walitaka kubaini iwapo, kwa sababu hapo awali kumekuwa na tetesi kwamba huenda akahamia hospitali tofauti kando na Nairobi hapa nchini Kenya kusiwa na Ulaya. Na vile vile pia wanahabari walitaka kufahamu iwapo serikali ya Tanzania imeweza kugharamia matibabu ya mgonjwa huyu hapa Nairobi na wakati alipokuwa pale Dodoma. Na vile vile pia wanahabari walitaka kufahamu iwapo bwana Tundu Lissu ameridhishwa na uzungumziaji wa swala hili kuhusu demokrasia Tanzania katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tulipoweza kumuuliza haya, aliweza kuyajibu.
Naam, basi tumsikilize hapa Tundu Lissu ambaye yeye amelalamika hasa kuanzia kwanza jeshi la polisi la Tanzania kwa kudai kwamba halikuwajibika ipasavyo kushughulikia suala lake, na vile vile alishitumu bunge kwa kutowajibika katika kumlipia matibabu yake.
Jeshi la polisi ambalo tumeliomba liitishe uchunguzi huru, lipate msaada kutoka kwa wachunguzi huru kuja kuchunguza, kusaidia uchunguzi wa tukio hili, jeshi la polisi la Tanzania limekataa katakata. Mimi na dereva wangu tulioshambuliwa, kwa vyovyote vile sisi ndio mashahidi wa kwanza, mpaka ninavyozungumza sasa hivi hatujahojiwa. Hakuna mpelelezi yeyote kutoka sehemu yoyote, na sheria imeweka utaratibu wa namna ya kutupeleleza matukio ya kigaidi kama hili. Hakuna hata mmoja ambaye amekuja kuniuliza, Mheshimiwa Lissu, ebu eleza ulishambuliwaje. Hakuna. Kwa jeshi la polisi, kwa maoni yangu, halipelelezi tu. Hawapelelezi kwa sababu wanajua it was a planned political assassination, ili niache kusumbua wakubwa wa Tanzania. Hilo nafikiri ni muhimu sana. Na ni muhimu vile vile kwa sababu nyingine. Mimi bado ni mbunge na bado ni mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani ya bunge la Tanzania. Kuna sheria ya Tanzania ilitungwa mwaka 2008. Inaitwa sheria ya uendeshaji wa bunge. Na mojawapo ya vifungu vyake inasema mbunge anayeumwa atagharamiwa matibabu yake, iwe ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, na bunge. Na bunge litalipa gharama za matibabu, litalipa gharama za yeye kupata chakula, kwa sababu inabidi ule, sio? Na italipa gharama za yule anayemuuguza. Ni utaratibu wa kisheria tangu mwaka 2008. Leo nazungumza hapa mbele yenu, bunge la Tanzania halijatoa hata senti 10, hata shilingi moja ya gharama za matibabu, ya gharama za mimi kujiuguza, na gharama za wale ambao nimekuwa nao kwa miezi minne sasa wanaoniuguza. Hata senti 10, wakati sheria haiko iko wazi. Na ndugu zangu wamewaandikia barua rasmi ya kuwaomba walipie gharama hizi. Mpaka sasa hivi wanapiga piga chenga. Hawasemi hatutalipa. Hawasemi hivi, wanaleta maneno tu, chenga chenga tu. Na mpaka tunavyozungumza sasa hivi, spika wa bunge hajafika, naibu spika wa bunge hajafika kuniona, katibu wa bunge hajafika. Tuna tume ya utumishi wa bunge ambayo jukumu lake ni kuhudumia wabunge wanaopata shida kama mie, haijafika. Hakuna afisa au mfanyakazi wa bunge la Tanzania yeyote aliyefika kuja kuniona miezi minne baada ya jaribio la kuniua. Na hiyo kwa maoni yangu ni kwa sababu waliopanga mpango huu hawakuwa na mpango mwingine. Hakukuwa na plan B. Walijua huyu mtu tunaenda kuua hata survive. Kwa hiyo huna haja ya kuanza kufikiria atatibiwaje, atakulaje, ndugu zake hakukuwa na plan B. Kama kulikuwa na plan B ya matibabu, na watueleze hiyo plan B iko wapi. Miezi minne tangu mimi nimelazwa Nairobi Hospital. Kwa hiyo hii ni political, it was an attempted political assassination ya moja kwa moja. Imefeli. Mungu mkubwa. Na Waswahili wanasema Mungu sio Athman.
Naam, sasa Kennedy Wandera, vile vile kingine ambacho kimeona kijitokeza hapo ni kushirikisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tundu Lissu amegusia hili. Nini ni hasa ambacho amezungumza kwamba viongozi wa eneo hilo hawakushiriki ipasavyo ama wananchi wake? Amezungumza nini hasa?
Naam, mimi mwenyewe niliweza kumuuliza hilo swali, iwapo wanaridhikia kule kujitolea kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzungumzia shambulio hilo, na akanieleza kwamba vitengo mbalimbali vya kisheria kutoka Kenya, Uganda na Rwanda vimeweza kuzungumza na hata kumzuru hospitalini, ishara kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki imejibikia au kumpia kwa uwazi yale yaliyomfika. Lakini kile ambacho haja amekizungumzia, lakini akapitia kama wasiwasi, akasema kwamba hatarajii Rais Kenyatta azungumzie yale yaliyomfika hata rais wa Tanzania na Uganda kuzungumzia hili, kwa sababu akitarajia uzungumze basi atasubiri sana, lakini akasema kwamba ameridhika na jinsi watu wa Afrika Mashariki wameweza, vyombo vya habari vimeweza kuzungumzia swala hilo, shambulizi hilo, na akasema kwamba ameridhika nalo, lakini akasema kwamba jumuiya Afrika Mashariki na jamii ya kimataifa inafaa kujitolea na kuzungumza kwa sauti moja kinaganaga kuhusu kudorora kwa hali ya kidemokrasia nchini Tanzania, akisema kwamba rais serikali iliyopo sasa hivi mtu haruhusiwi kuzungumza chochote kinyume na kile ambacho serikali inataka kuzungumzia, akisema kwamba huo ni mwenendo mbaya zaidi, lakini akasema kwamba atataka nafasi na atarejea Tanzania na atachukua alikoachia.
Naam, basi tumsikilize hapa Tundu Lissu kile ambacho amekizungumza.
Kumekuwa na interest kubwa katika East Africa juu ya hiki kitendo kibaya kilichofanyika. Vyama vya kitaaluma kama East African Law Society, Kenyan Law Society, Ugandan Law Society, hata Rwanda na Burundi walilaani kitendo hiki. Kwa hiyo, ambao hawakulaani ni kina Museveni tu na kina Nkurunziza, na hao wangelaani tungeshangaa sana. Lakini raia wa East Africa are shocked by what happened, na wamepiga kelele sana, na naomba wapige kelele zaidi. Kesho asubuhi mimi na familia yangu tunaondoka hapa Nairobi Hospital, na tunaondoka Kenya kwa ajili ya matibabu zaidi Ulaya. Sasa naomba mniruhusu nisiseme naenda nchi gani kwa sasa. Tutakapofika na kupata mahali pazuri pa kukaa na kupokelewa sawa sawa na nini, tutatoa taarifa mahali ambapo nipo. Nilisema mwanzoni kwamba vidonda vyote vimepona, vyote. Sina mahali ambapo nina kidonda, sina mahali ambapo nina mshono wenye nyuzi, sina mahali ambapo nina mfupa uliovunjika, isipokuwa baada ya miezi minne ya kulala chali, kulalia mgongo, inabidi nifundishwe namna ya kutembea kama mtoto mdogo. Siku ya kwanza niliposimamishwa, kichwa kilizunguka namna hii, nikakamatwa, vinginevyo ningeanguka ikawa balaa. Kwa ninaenda kwa ajili ya kufanyishwa mazoezi ya kuniwezesha kutembea kama kawaida. Madaktari bingwa wa Nairobi Hospital wameniambia kuna sehemu ambazo nyama zilipotea kabisa, zilikatwa kabisa na risasi. Nyingine zimeota. Hizo zilizoota, hapo zilipoota, sio mahali pake, sio kazi yake. Napelekwa kwa wataalamu zaidi wa kwenda kunifanyisha mazoezi ili hizo muscles, hiyo misuli ambayo iliota baadaye, iweze kufanya kazi mpya ya kuniwezesha kutembea. Kwa naenda kwa ajili ya kufanyishwa mazoezi ya siku nitakapokuja, na nafikiri mwenyekiti na viongozi wa chama tutafanya utaratibu nitue Nairobi kwanza ndio tuende nyumbani. Itakuja Nairobi Hospital, Mungu bariki, nikitembea kwa miguu yangu mwenyewe kuja kuwaangalia marafiki zangu wa hapa na kuwasalimia.
Naam, sasa Mkamiti Kibayasi, mara baada ya kauli hii, mkutano huu na habari wa Tundu Lissu, serikali ya Tanzania kuna chochote ambacho imezungumza?
Haswa Idi, katika mtandao wa Twitter, msemaji wa serikali ya Tanzania Dr. Hussein Abbas, yeye aliandika kwamba wameyasikia haya aliyozungumza Tundu Lissu, lakini serikali kwa sasa haina cha kulumbana na Tundu Lissu, kwani nafahamu kwamba Tundu Lissu bado ni mgonjwa, yupo katika taratibu za kimatibabu, hivyo si wakati mwafaka wa kuweza kujibizana. Na vile vile katika kuongezea hili, Idi, ufahamu kwamba Tundu Lissu pamoja na kufanya kwamba mkutano hii leo na vyombo vya habari mbalimbali, lakini bado haijawekwa bayana ni nchi gani anapokwenda kufanyiwa matibabu zaidi ya kimatibabu. Lakini kumekuwa tu na uvumi, pengine anaenda Ulaya, pengine anakwenda Amerika, lakini mpaka sasa hivi chama cha Dema au Tundu Lissu kwa matamshi yake mwenyewe hajaeleza ni hospitali gani inayompokea kwa matibabu zaidi kutoka Nairobi, Kenya.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, na tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, na moja kwa moja tunaelekea katika jiji la Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kumeripotiwa kutokea mafuriko. Tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, kwanza tuambie hali ikoje hivi sasa?
Kwa kweli hali Kinshasa kwenye maeneo yaliyotokea mafuriko hayo ni huzuni, majonzi na vile vile ghadhabu ya wakazi hawa ambao kwa kweli hawajapata huduma ama msaada kutoka kwa serikali. Na kwa kufikia sasa idadi ambayo imetoka kutolewa ni kwamba watu 44 wamefariki, wakiwemo hasa zaidi watoto na watu wazima.
Na tukio hili la mafuriko ambayo imetokana na mvua kubwa, serikali iliwatangazia wananchi na kufanikisha kuweka tahadhari zote ili kuepusha maafa yoyote ambayo pengine yangepusha vifo vya watu hao 44?
Tatizo ni hilo, kuona kwamba mvua ilinyesha siku na kufikia hadi asubuhi ndio madhara hayo yote yalikuja kuripotiwa. Na kwa kweli shughuli ya kuweza kuwatafuta watu ambao waliweza kufurikwa ilikuwa ikifanyika na majirani, na sio kwamba huduma za serikali ama shirika la Msalaba Mwekundu ambalo lilihusika na hayo yote. Nafikiri hayo ndio yamechangia kuwapa ghadhabu hasa zaidi waasiriwa hao. Na kwa wakati huo huo, shirika la kutabiri hali ya hewa lilielezea tu kwamba kutakuwa na mvua nyingi kwenye mwezi huu wa Januari na vile vile mwezi wa Februari. Kwa hiyo ni kuwatahadharisha watu kwamba huenda kukawa na matokeo mengi kabisa ya mvua na madhara mengine mengi, kutokana na kwamba jiji lenyewe ujenzi wake umekuwa maradufu wakati ambapo huduma ya miundombinu na kadhalika havijaweza kufaa.
Na Salehe, pengine tungependa kusikia kwamba vifo hivi vya watu 44 umegusia kwamba ni wanawake na watoto, vilitokea katika mazingira gani? Ni baada ya nyumba kubomolewa ama watu kusombwa na mafuriko wakati wa milala? Mazingira yenyewe hasa ya vifo hivi ilikuwaje?
Kwa kweli ni mazingira mengine ya kutatanisha. Mfano wa familia moja kwenye wilaya itwayo Bandalungwa, ambako ni watoto watano wa familia moja ambao wote walifariki kwa wakati mmoja. Ni kwamba mama yao hakulala nyumbani kwa sababu baba yao tayari amefariki, na mama yao siku hiyo alienda kulala kanisani, akawafungia watoto nyumbani na yeye akaenda kanisani na mvua hiyo inanyesha. Baadaye maji yakaja na yakaja kuwakuta watoto katikati ya usingizi, na watoto wote hakuna aliyenusurika, na ni majirani ambao wamefahamu kwamba mama yao hayuko ndio waliweza kuvunja nyumba na kuingia ndani kukuta kwamba watoto wote watano wamefariki. Na alipokuja akaja ukuta tu maiti ya watoto hao. Kumekuwa visa vingine ambavyo ni udongo ambao umeporomoka kwenye maeneo ya vilima na kuja hivi kuathiri ama kuweza kubomoa manyumba. Na nyingine ni hasa zaidi maji mengi ambayo ni kumekuwa na mito nyingi hapa mjini Kinshasa. Kwa hiyo maji imejaa na kuingia kwenye manyumba, ingine inawapeleka watu kwenye usingizi. Uharibifu kwa kweli ni uharibifu mkubwa kabisa uliweza kutokea Kinshasa.
Na uharibifu wenyewe unavyozungumza kwamba ni nyumba tu za kawaida za watu ama hata vitu vile vya umma, kwa mfano mahospitali, barabara, madaraja, hali ikoje kwa upande huo?
Kwa kweli umejua Kinshasa imekuwa tuseme ni mji ambao kumekuwa na ramani ambayo iliweza kuachwa na wazungu, na wakati huo ilikuwa ni huduma kwa ajili ya watu 800,000 toka mkoloni aondoke, yaani Mbelgiji miaka ya 60. Na toka hapo hadi kufikia sasa mji huu umekuwa na wakazi 1,000,012, na kulingana na ujenzi umekuwa ni ujenzi hovyo ambao hauheshimu kanuni za ujenzi. Kumekuwa makazi mengine ambayo ni vibanda, lakini watu wanaojenga manyumba ya fahari na nini hakuna tatizo, lakini imekuwa ni tatizo kwa wale ambao wanaishi kwenye vibanda tu. Wengine ni wameweka hakuna matofali bali wanaweka tu mabati na nini wanaishi hapo. Hayo makazi ya aina hiyo ndio ilikuwa imepelekwa na maji na kufikia kwamba madhara ilikuwa mengi. Watu kadhaa wameishi leo hii na makazi wamekuwa hawana mahala pa kulala na vile vile wamepoteza kila kitu.
Mamlaka ama idara ya hali ya hewa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka hivi sasa inaeleza nini kuhusiana na mvua hizi, zitaendelea ama tayari zimekwisha kamilika na pengine ni muda mwafaka kwa watu sasa hivi kuanza kujipanga na kujenga nyumba zao na kurudia katika maisha ya kawaida?
Kwa kweli ni vigumu bila msaada wote, kwa sababu hatua kama hiyo itakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo mamlaka hiyo ya kutabiri hali ya hewa inaelezea kwamba mvua itakuwa nyingi kabisa na bado haijafikia kiwango ambacho kimetarajiwa, na hapo kwa kweli kumekuwa na wasiwasi, kwa sababu barabara nyingi Kinshasa hazina andaki, kwa sababu kumekuwa na maeneo mengi yanayojengwa ovyo ovyo tu na hakuna andaki ambazo zinaweza kusafirisha maji kama kawaida. Hapo kwa kweli watu wameishi wakiwa na woga mwingi kabisa. Katika familia moja niliyotembelea leo wamesema kwamba walipoona mawingu hawakulala hadi asubuhi ya leo, na vilevile wanaendelea kuwa na woga kuhusu mvua hiyo, hawajui kama itawakuta leo ama kesho pia, na kuweza kusababisha kinacho kuwa wamekuwa na woga kuhusu madhara hayo.
Na serikali imewajibika vipi sasa katika kuhakikisha kwamba wale ambao wameathirika pengine wanapata wanafidiwa kwa uharibifu, na wale ambao wamepoteza maisha na wale ambao wameumia?
Meya wa mji wa Kinshasa kupitia waziri anayehusika na afya wa jiji hili amesema kwamba gharama za mazishi kuhusu maafa zitatolewa na serikali, na lakini kuhusu huduma kwa wale ambao wamepoteza makazi yao ni vigumu, ni changamoto kubwa, kwa sababu ni familia nyingi ambazo zimekuwa hazina mahala pa kuishi. Kwa hiyo bado hakujakuwa na jibu mwafaka, na serikali ilikuwa kwenye kikao cha baraza la mawaziri. Tunasubiri matokeo ya kikao hiki ambacho bila shaka watazungumzia pia kuhusu mafuriko hayo.
Je, sasa mvua hizi zimepunguza kidogo ile ari ya watu ya kufanya maandamano kutokana na hali ya kisiasa hapo DRC?
Ya, umejua imekuwa sasa ni mchanganyiko kuhusu hayo yote yanayotokea na nini, na kwa kweli imekuwa ni nafasi kwanza ya kuweza kutoa muhimu masuala ya kijamii ambayo ni mafuriko kama hayo na wasiwasi kama huo. Na hadi kufikia sasa ni kiongozi huyo wa kanisa Katoliki ambaye hapo jana aliweza kurejelea tena mwito wake wa kusema kwamba ni lazima viongozi waweze kufanya kila wawezalo ili kuhakikisha kwamba watu wamepewa usalama, na kulaani kile kilichotokea kwenye maandamano ya Desemba 31. Kwa hiyo ndio mazingira yaliyoko hivi sasa nchini, na hakuja kuwa na sura ambayo imeonyesha kwamba kutakuwa na maandamano mengine leo ama kesho kwenye mji huu ama kwenye maeneo mengine.
Asante sana Salehe Mwanamilongo kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutufahamisha kile ambacho kinaendelea kutokana na mafuriko ambayo yameripotiwa kutokea katika jiji la Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Halikadhalika maeneo ya mashariki mwa Afrika hivi sasa pia yanashuhudiwa kuna mvua kali. Kwa hiyo tutaendelea kukufahamisha kile ambacho kinaendelea kutokana na mvua kali ambayo inanyesha katika ukanda huo wa Afrika. Kutoka hapa kwa undani kwa wiki hii, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi, na kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kipindi hiki cha kwa undani, shukrani kwa kuwa nasi.